Dari Ma'ad Al-Ukhuwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina فن عزيز المذهب. Ketahuilah bahwa materi sejarah merupakan satu materi yang sangat memiliki azizul madhab, madhab yang bergengsi. Jammul faidah, memiliki faidah yang besar. Syariful ghayah, yang tujuannya mulia. Alasannya, kata beliau, إذ يوقفنا على أحوال المالين من أخلاقهم. Karena sejarah mampu mempertontonkan kepada kita kondisi orang-orang dulu dari sisi akhlaknya. Wal anbiya'u fi siyarihim, dan para nabi dalam sirahnya. Wal muluk fi daulatihim wa siyasatihim, raja-raja bersama negara dan politiknya. Sehingga dengan sejarah kita bisa mengetahui perilaku umat. Dengan sejarah kita bisa mempelajari sirah anbiya. Dan dengan sejarah kita bisa mengetahui negara, politik, kekuasaan suatu bangsa dan raja. Siapa yang memperkenalkan cerita Nabi? Siapa? Sejarah. Siapa yang sekarang ini menghantarkan kita adanya perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar? Sejarah. Bahkan kita bisa tahu ceritanya kaum 'Ad, kita tahu ceritanya kaum Samud, dan kita juga tahu ceritanya Fir'aun, dan kita mengetahui bagaimana kondisi Bani Israel dari sejarah. Makanya sampai ada orang bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Makanya umat yang sudah tidak memahami sejarah bangsanya, negerinya, agamanya, tokoh-tokohnya, umat yang gampang diubah, dipengaruhi, dan gampang didistorsi, dan mengalami berbagai macam apa? Pengaruh-pengaruh budaya luar. Hatta, kenapa itu semua kita ketahui lewat sejarah? Hatta tatimma faidatul iqtida, sehingga kita itu punya format, punya semacam contoh untuk kita meniru. Contoh aja, ketika sekarang kita mempelajari sejarahnya Nabi Nuh, kita akan meniru kesabaran dalam berdakwah. Kalau kita sekarang mengenali sejarahnya Nabi Yunus, kita akan bisa mempelajari, mengambil pelajaran, mengikuti bagaimana kita itu supaya tetap bisa mengendalikan emosi ketika dakwah. Bahkan kalau kita melihat dan membaca sejarah bagaimana Andalusia itu rontok, bagaimana juga dulu negara-negara Islam kuat sekarang lemah, bahkan hampir hilang, seperti hilangnya Islam di Cina, seperti hilangnya Islam di daerah Fatani, hilangnya Islam di Kamboja, di Vietnam. Ini semua kita bisa ambil pelajaran bagaimana pentingnya kita itu berdakwah. Kalau kita bicara masalah sejarah, Islam itu dulu ramai di daerah pertama Islam masuk ke Indonesia itu lewat tiga jalur.
Jalur yang pertama adalah Persia. Dan ini yang terbanyak. Kenapa? Pada dekade itu, yaitu abad 14 Masehi, itu saat-saat orang Syiah itu terjepit. Ya. Sebelumnya apa lagi? Pada waktu jayanya pemerintah Daulah Umayyah, pada waktu pemerintah Abbasiyah, maka karena dia itu terjepit, tidak punya pangsa pasar berdakwah, maka dia itu mengalirkan Syiahnya itu ke negara-negara yang tidak terjangkau dan tidak diketahui oleh Daulah Umayyah dan juga Abbasiyah, termasuk Indonesia. Makanya kenapa Islam Indonesia itu nuansanya Sufi Syiah, karena memang pengembang pertama itu Sufi Syiah. Tapi hadirin sekalian, perlu diketahui, di samping Champa kemudian mengalir ke daerah Perlak. Dan tolong dicamkan, Perlak ini daerah yang paling tertua Islam masuk ke Indonesia. Perlak itu Aceh. Itu negara Islam atau kerajaan Islam di Perlak itu sudah berdiri tahun 225 Hijriah. 225 Hijriah itu berarti abad awal ketiga Hijriah. Dan itu sedang jaya-jayanya pemerintah Daulah Umayyah. Artinya dari salian, sebelumnya Islam sudah masuk ke sana, karena itu sudah membentuk kerajaan. Makanya Islam masuk ke Indonesia disinyalir oleh ahli sejarah melalui tiga tahapan. Masuk artinya orang-orang pelancong hanya datang ke Indonesia, mampir sehingga cari barang, dan kadang dakwah, tapi kebanyakan tidak. Makanya kenapa sampai ada kuburan di daerah Gresik, namanya kuburan tersebut tertulis di dalam nisannya Fatimah binti Maimun. Ya, yang di situ tertanggal 750 Masehi. Itu. Berarti sudah ada yang singgah ke sana. Oleh karena itu hadirin sekalian, disinyalir Islam masuk ke Indonesia itu sejak awal abad pertama Hijriah, tepatnya pada waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa hadirin sekalian, ini sangat logis, bukan hal yang mustahil, karena orang-orang Arab itu sudah melancong ke Indonesia sebelum datangnya Islam. Kenapa? Untuk mencari dua rempah, yaitu yang pertama kurunhul, apa kurunhul? Mana ini? Ya, kurunhul. Loh, kok kapur baros? Kurunhul. Hah? Loh, lewat semua. Ya Ustaz, apa makna kurunhul? Ceng? Loh, enggak bisa nerusin juga. Ceng? Ah ya. Itu cengkeh itu gak ada orang jonek, kenceng oleh hokeh itu pasti ya, itu kerja itu kayak cengkeh, kenceng bagus dapat banyak. Oke, dia cari itu. Dan yang kedua adalah kafur, yaitu kafur dari daerah Barus yang ada di Medan. Ya, siapa orang yang dari Medan di sana? Sampai raja-raja Fir'aun pun sebelum Masehi disinyalir sudah ambil kapur Barus dari Aceh, dari Medan, karena kapurnya sangat bagus, yaitu kapur dari Barus. Sampai antum aja kenal kapur Barus ya, padahal diganti juga sudah dengan apa itu, bunder-bunder itu. Itu merek aslinya kafur, itu tanaman minyak wangi. Dan bagaimana Rasulullah SAW sangat bergantung terhadap kayu satu ini, ya. Dan tolong dicamkan, tidak ada kapur yang paling bagus kecuali dari Aceh. Makanya Rasul pun disinyalir sudah pakai kapur Barus untuk jenazah. Coba Rasul aja kenal orang ini Medan. Maksudnya lewat kafurnya. Karena enggak mungkin di daerah Medina, Mekah itu tumbuh kapur barus, enggak mungkin kapur. Makanya sampai diabadikan juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di mana? Ainai yashrabu biha ibadullah. Sebelumnya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Dan seterusnya, yaitu nanti ada khamr yang aromanya itu aroma kabur. Maksudnya khamr itu kan kalau dibuka pasti bau kan, cret. Kalau di dunia bau apa? Comberan. Bau kencing. Tapi kalau di akhirat, masya Allah, bau kafur. Ada yang mis. Subhanallah. Makanya jangan minum khamr dunia, nanti dialangi oleh Allah minum khamr akhirat. Oleh karena itu hadirin sekalian, sangat tepat sekali hasil seminar nasional yang di Medan maupun di Aceh menghasilkan satu putusan. Yang ketiga itu pada tahun 65, kemudian setelah itu tahun 70-an menghasilkan satu putusan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia itu abad pertama Hijriah, dan disinyalir pada waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dan orang Arab, orang Arab sudah datang ke Indonesia mundar-mandir untuk mencari rempah-rempah dan juga kafur dan kayu gahru dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin di Arab, tetapi di Al-Quran saja diabadikan seperti kafur dan juga zanjabil dan yang lainnya. Ini tentang sejarah. Kemudian hal ini terungkap kebesaran Indonesia dan Islam Indonesia sampai Batuto, Ibnu Batuto hadir ke Indonesia sebelum Marco Polo. Marco Polo datang tahun 1252 Hijriah. Kemudian siapa ini? Ibnu Batuto tahun 1345 Hijriah. Masehi juga 1252 Masehi, ini juga Masehi. Datang ke Indonesia sampai dua kali. Terutama ketika itu karena sangat terkenal seorang raja perlak namanya Mahmud Shah Bohir dengan keteguhannya dan militansinya memeluk Islam terutama Ahli Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Syafi'i. Sehingga sampai Ibnu Batuta yang sufi, yang termasuk pernah mencela menghujat Ibnu Taimiyah di dalam bukunya itu memang mengklaim ketemu Ibnu Taimiyah, tapi tidak mungkin karena tanggal dia masuk ke Damaskus yang diklaim Ibnu Taimiyah ketemu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau sudah masuk penjara. Dia masuk penjara. Oke. Inilah tentang masalah sejarah cuplikan. Nah, hadirin sekalian, sudah menjadi watak sejarah. Selalu setiap sejarah itu ada kedustaan, kepalsuan, dan cerita-cerita mistik. Ini bukan hanya menimpa sejarah Indonesia saja, wabil khusus Wali Songo, wabil khusus lagi Sunan Kalijogo. Jangankan yang versi Jawa, yang dimana orang Jawa itu paling lemah menulis sejarah. Rujukan sejarah Indonesia itu kalau enggak ketoprak wayang kulit. dadi apa? Itu makanya sejarah Jawa, Indonesia wabil umum khususnya Jawa itu lumayan tertata rapi dan agak ilmiah setelah ada penulis-penulis dari Belanda menulis sejarah Indonesia. Tuh, lucunya kan gitu. Makanya para ahli sejarah terutama penulis Wali Songo semakin yakin setelah ketemu buku asli tulisan Sunan Bonang.
Oh.
Dan anehnya dari kalian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2002. Yang di situ akhirnya ahli sejarah banyak meralat yang awalnya ragu-ragu apakah Siti Jenar itu ada atau tidak, dengan buku itu bisa memastikan Siti Jenar itu ada. Cuman tentang masalah versi kliniknya, mistiknya ada enggak, itu soal lain.
Nah ini nanti soal masalah buku yang namanya Kroprak Firara. Kroprak itu namanya lontar yang tersimpan di Museum Ferrara Italia, asli daun rontal atau lontar. Orang Jawa suka balik-balik lidahnya dalam mengucapkan ini. Tulisan asli Sunan Bonang disinyalir dibawa oleh misionarisme.
Ini panas gak mas?
Jadi kalau kipas angin gak cocok mas.
Kalau ada AC di sini cocoknya.
Mantap ya. Kalau ada AC di belakang bisa 5 jam. Nah, kalau ini 5 menit lagi aja kita tutup udah. Udah. Antum cocok enggak pelajaran sejarah ini? Kalau enggak cocok saya tutup. Gimana? Oke. Okay. Insyaallah. Ada sekalinya ini bikin akhirnya GR. Oke. Okay. Ini apa mas? Ini apa wayang ini mas? Nanti ini kayaknya mengilhami cerita lir-ilir itu. Jadi semua wali itu ternyata hampir yang dari Jawa punya nyanyian. Kalau Sunan Bonang punya Tombo Ati, ya. Kalau Sunan Kalijogo punya lir ilir, tandure usumilir tak ijo royo royo tak senggukem temanten anyar. Bocah angon, penek no blimbingiku lunyu yo peneken kanggo tombo dodo tiro. Dodo tiro kumilir bedah ing pinggir tondo mono rumantono kanggo sembah mengko sore. Nah itu lagunya kayak gitu kira-kira ya. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ini nasyid Jawa. Itu kan gitu ya, nasyid Jawa ya. Bocah angon penek no blimbing iku lunyu yo. Tetediro itu pakaian, dan nanti kita akan coba bersikap andil terhadap ajaran Wali Songo. Jadi ada nilai-nilai yang diangkat yang cukup bagus ya, di antara bagaimana dia mencoba mendekati orang Jawa yang Buddha, Hindu, animisme, kemudian dia bisa masuk Islam dengan pendekatan itu. Yang salah itu menganggap usaha Wali Songo itu final, itu loh yang jadi masalah. Oke. Okay. Jam berapa ini, Mas? Udah
07.
Sampai jam berapa? Berarti masih setengah jam lagi.
Oke. Hadirin sekalian, saya katakan terjadinya kebohongan sejarah bukan hanya menimpa sejarah Indonesia, wabil khusus Wali Songo dan khusus lagi Sunan Kalijogo. Di Arab saja sejarah-sejarah itu terjadi bombastis, itu cukup lumayan. Contoh saja bagaimana cerita Harut Marut, karena dia itu khianat di kalangan malaikat, kemudian dikutuk oleh Allah karena dia serong melakukan kejahatan, main perempuan-perempuannya dikutuk oleh Allah jadi bintang kejora. Kemudian dua malaikat ini disiksa oleh Allah, dari mulai kejadian itu sampai hari kiamat dicungkirkan oleh Allah, kepalanya di bawah, kakinya di atas sampai kiamat. Anehnya itu ada di dalam Ibnu Katsir.
Tuh lihat,
jangankan Jawa
itu.
Contoh kejadian salian, bagaimana terjadi pemalsuan sejarah terhadap Sa'labah.
Tapi yang sudah diluruskan oleh para ulama.
Ya contoh aja, bagaimana kita itu mendengarkan dari mulut ke mulut sejarahnya Nabi Nuh.
Yang dulu saya diceritakan oleh guru saya bahwa Nabi Nuh pernah diledek oleh kaumnya, kapalnya itu dijadikan toilet, dibuat ee kaumnya. Wah, akhirnya dia didoakan nama Allah, mereka semua sakit perut. Akhirnya dia datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh gimana ini? Pokoknya kalian-kalian kagak bakal sembuh tuh sakit perut sebelum kamu makan lagi kotoran kamu. Akhirnya apa? Diambilin semua, sembuh betul. Akhirnya apa? Bersih lagi itu kotoran, sampai disimpan untuk obat perut. Kan mustahil, Mas. Aneh. Ada aja itu. Yang lebih lucu lagi, Fatimah. Pada saat Rasulullah ingin menikahkan Fatimah, maka dikeluarkan sayembara, siapa saja yang hafal Quran dalam satu malam khatam berhak untuk melamar anak saya. Semua sahabat berpacu dari mulai awal malam sampai menjelang subuh, enggak ada yang khatam kecuali Ali menyatakan khatam. Padahal dari awal malam sampai menjelang subuh tidur tok. Coba bayangkan ceritanya apa? Ya Rasulullah, saya kan pernah mendengar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul huwallah sulusul Quran, kul huwallah itu sepertiga Quran. Nah, saya baca tiga kali, nutup, khatam deh. Mana Fatimah ya Rasulullah? Padahal dalam sekalian, kul huwallah sulusul Quran, maknanya, kul huwallah itu menyamai pahala membaca Quran sekali. Pahala, bukan ijazah tetapi jazah. Sulus min haitsul jazah, balasan, bukan sulus min haitsul ijazah, cukup. Artinya kul huwallahu ahad cukup mengganti bacaan sepertiga, enggak. Lah kalau begitu nanti ada orang kawin nikah ngasih mahar Quran, membaca Quran seluruhnya. Udah mahar saya nikah sama kamu, saya bacakan Quran seluruhnya, hafal. Ternyata gak bisa membuktikan, apalagi capek juga, udah saya bacain aja kulhu tiga kali, nutup. Gak begitu. Nah hadirin sekalian, sekarang kita sebelum mempelajari beberapa sejarah yang tadi, kita ingin apa yang memotivasi pemalsuan kebohongan sejarah. Kata Ibnu Khaldun juga di dalam tarikhnya, sebab di antara sekian sebab terjadi pemalsuan sejarah adalah satu, at-tasyayyu'at, fanatis terhadap tokoh, bangsa, suku, sehingga kefanatisan tersebut dukung mendukung yang dilakukan oleh kelompok-kelompok fanatis membuat cerita-cerita yang palsu. Nah, anda melihat orang itu kalau sudah ta'assub, fanatis, dia akan mencoba untuk yang biasa saja menjadi luar biasa. Nah ini menimpa mereka-mereka yang ta'assub sama Ali bin Abi Thalib, membuat cerita-cerita aneh tentang Ali bin Abi Thalib. Mereka yang ta'assub terhadap Muawiyah juga memberikan cerita-cerita aneh tentang Muawiyah.
sehingga muncullah berbagai macam berita palsu, hadis palsu. Begitu juga mereka yang sekarang ini fanatis terhadap Sunan Kalijogo, dia akan membuat suatu cerita-cerita aneh mistis yang nanti kita akan sampaikan beberapa cerita tentang mistik yang terjadi di sekitar cerita Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo. Kemudian yang kedua, Asyiko bin Nakilin. Kadang-kadang orang menulis sejarah itu terlalu hanya kurang ngecek, hanya percaya kepada orang yang nukil sejarah, tidak mencoba untuk mengecek sejauh mana kebenaran dan ilmiahnya. Pokoknya orang ini udah bagus saja, ana ambil ceritanya. Jadinya di situ terjadi kekeliruan katanya Imam Ibnu Khaldun. Yang kedua, tawahumus sidq. Menyangka apa yang diceritakan orang itu pasti benar, menyangka. Nah, ini tadi berhubungan masih dengan yang pertama, sehingga di sini perlu ngecek. Yang selanjutnya atad al-jahlu bi tadbiqil ahwal 'alal waqa'i. Yaitu kejahilan seseorang di dalam menerapkan satu kasus ya, atau maaf, satu masalah pada kasus. Artinya yang dirasakan kurang mengukur dari sisi ilmiahnya. Kira-kira kalau ini diterapkan untuk sekelas Wali Songo Sunan Kalijogo, pas nggak? Contoh aja, Pak. Coba bayangkan, kira-kira pas nggak Sunan Kalijogo disinyalir tapa 3 tahun nggak makan, nggak minum, termasuk juga nggak aek, nggak kencing, termasuk juga nggak sholat. Coba bayangkan, benar nggak? Apalagi sekarang mbahnya wali aja gak mungkin kok, Mas. Abu Bakar makan, Umar juga makan. Udah itu loh. Mana mungkin ada orang yang sampai gak makan, gak minum 3 tahun. Nah, ini kita kurang begitu analisa ke sana, sehingga membenarkan apalagi kalau Sunan Kiri, Mas. Bagaimana Sunan Giri melakukan adu kesaktian dengan Begawan Minto Semeru. Ya, pada saat adu kesaktian pertama, Begawan Minto Semeru mengubur 2 angsa di puncak gunung. Wah, kayak Nabi Ibrahim aja. Setelah itu datang lagi, dia pun ke puncak gunung, tidak pakai pesawat, tidak pakai ini, dengan begitu isyarat langsung dia terbang secepat pesawat ulang-alik. Set, langsung nyampe. Balik lagi dalam waktu hitungan detik ke depan Sunan Kali ini Kiri. Ayo sekarang Sunan Kiri, kalau kamu betul-betul sakti bisa ngalahin saya akan masuk Islam. Tebak yang saya kubur di pucuk gunung itu apa? Katanya Sunan Kiri, ular naga besar 2. Wah, Begawan Minto Semeru ngakak, dan dia bisa memastikan pasti Sunan Kiri kelenger kalah. Akhirnya apa? Dengan senangnya keduanya langsung terbang dua-duanya juga. Kalau di film itu kan seret nih langsung gitu. Coba antum ukur, Pak, pakai analisa manusia dan karomah juga. Ya, antum terapkan di dalam masalah kaidah karomah. Ada enggak orang yang sampai punya karomah terbang kayak seperti itu? Ya. Ini kurang analisa ke sana, sehingga cerita-cerita seperti ini dibenarkan. Akhirnya setelah dibongkar, ternyata betul ditemukan ular naga besar yang sedang hidup. Akhirnya bukan Begawan Minto Semeru yang menang adalah siapa? Sunan Giri, karena nebak benar. Akhirnya dia semakin marah itu Begawan Minto Semeru, mengeluarkan kesaktian berikutnya. Udengnya dilempar ke atas langit, itu mengalahkan pesawat Apollo yang dinaikin oleh siapa? Neil Armstrong. Lalu kan gitu, coba bayangkan. Tapi Sunan Kalijogo tidak, Sunan Giri tidak mau kalah adu kesaktian juga. Jubahnya langsung dibuka, dilempar, malah nyalip itu udeng. Masya Allah, ini ngalahin kecepatan pesawat yang lagi nyalip. Subhanallah. Anehnya ketika turun duluan jubahnya Sunan Kalijogo, Sunan Giri. Dan udengnya Begawan Minto Semeru jatuh di atas apa? Jubahnya Sunan Giri, menang lagi. Langsung Begawan Minto Semeru melempar telur yang jumlahnya ribuan ke atas langit, anehnya enggak berantakan dan enggak pecah. Langsung apa namanya jatuh, ditubing sama Sunan Giri, jatuh berantakan. Lemparkan tempayam juga, di dalamnya ada air, anehnya tempayam itu dilempar ke atas, tidak tumpah airnya. Setelah turun ditunjuk sama Sunan Giri, berantakan juga, tumpah semua. Bahkan airnya numplek di kepalanya, di mukanya Begawan Minto Semeru. Wah, ini menghina. Coba bayangkan mas, ukur pakai watak sejarah, watak manusia. Hatta karomah pun apa seperti itu karomah? Dan karomah itu gak bisa didemonstrasikan. Karomah seperti mujizat. Rasulullah SAW punya mujizat, diberikan oleh Allah kemampuan bisa membelah bulan. Apa setiap sahabat, lo mau tak lihat nih bulan gue belah? Gitu kan gitu. Gak bisa. Apalagi Rasulullah dari tangannya kan keluar air. Apa setiap sahabat yang haus? Lo haus. Cur. Gak lucu. Ada lapar sahabat, ya Rasulullah, rumah saya kehabisan air ya Rasulullah, bisa enggak datang? Emang cek pamulih senen gitu. Lucu. Inilah hadirin sekalian, enggak masuk akal. Nah, yang selanjutnya taqarrubun nas li ashabil tajillah wal maratib. Terjadinya pemalsuan sejarah dikarenakan ahli sejarah, penulis sejarah itu dalam rangka untuk menjilat kepada orang yang punya kedudukan, jabatan atau raja. Makanya kenapa sekarang, tolong ikhwan, kenapa sejarah-sejarah yang ditulis tentang wali Jawa itu lebih detail ketimbang wali dari Arab? Ada apa? Terutama Sunan Kalijogo. Padahal Syekh Maulana Malik Ibrahim yang notabene ahli sunnah dan sangat murni ajarannya, yang dilanjutkan lagi oleh Sunan Ampel, dilanjutkan oleh Sunan Giri, dan tiga wali inilah tiga wali yang paling gesit di dalam memerangi bid'ah, ya. Bahkan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang juga. Namun sayangnya Sunan Bonang akhirnya dimasukkan ke kelompok wali aba'ah, yaitu abangan bukan muti'ah, butian, karena hanya menulis apa namanya memasukkan seni musik ke dalam bagian dakwah, itu aja. Tapi sebetulnya ajarannya adalah Islam murni. Buktinya di dalam primbon pertama, primbon satu Bonang itu disebutkan dia pesan terakhir yang artinya, wahai saudaraku seiman se-Islam, mumpung kita ini masih hidup, mari kita dekatkan kepada Allah dalam melaksanakan Islam, jauhkan dari dolalah lan bid'ah. Itu tek berbunyi, mari jauhkan kita dari dolalah lan bid'ah, di dalam primbon pertama Sunan Bonang. Dengan demikian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwannya, kita di dalam membaca sejarah harus hati-hati. Contoh aja lihat bagaimana orang-orang yang ingin menjilat ke beberapa khalifah sehingga menulis berbagai macam cerita-cerita yang aneh-aneh ke salah satu khalifah, yang itu terjadi pada Daulah Umayyah juga Abbasiyah, begitu juga di Jawa. Contoh saja Harun Ar-Rasyid dengan Abu Nawas, itu bagaimana cerita, yang tidak pernah ada sama sekali dan semuanya lucu. Abu Nawas, Nawas itu artinya apa mas? Siapa yang tahu? Nawas, Nawas dari kalimat apa? Loh, gimana tuh pak? Abu artinya apa? Ah, ini apal. Nawas dari kalimat apa? Nawas dari kalimat nasin. Berarti apa?
lupa. Kalau nawas super lupa. Dari kalimat fa'al Abu Nawas. Jadi bapaknya pelupa. Gitu kan gitu. Makanya tolong jangan kasih nama anak antum Abu Nawas. Ya. Dia pernah dimintai katanya cerita kosong ini pasti. Harun Ar-Rasyid ingin bangun istana. Minta musyawarah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, tolong bikinin konsep untuk bikin pagar istana yang tidak pernah bisa dinaikin rampok maling sehebat apapun. Ternyata diusulin, Tuan Raja, saya punya usul. Ada pagar yang tidak akan bisa dinaikin oleh maling sehebat apapun. Apa itu? Pagar lidi. Coba maling manapun suruh naik lidi nggak bakal bisa. Coba katanya, loh kok lidi? Ya Tuhan kan minta pagar yang tidak bisa dinaikin, bukan dilompati. Astagfirullah. Ada aja. Ini cerita begini ada di sejarah. Nah itu. Dengan demikian itu akan merusak sejarah itu sendiri. Terus kemudian al-jahlu bi tabai'il ahwal, kita itu bodoh terhadap watak suatu kehidupan. Normalnya manusia apa iya bisa berjalan bolak-balik di atas air, yang ceritanya nanti bagaimana Sunan Kalijogo ngejar itu. Enggak mungkin. Dengan demikian hal-hal yang seperti ini bisa menjadikan atau sebab-sebab sejarah itu bisa dipalsukan, ya. Nah, kita masuk sekarang Sunan Kalijogo. Perlu diketahui Sunan Kalijogo itu nama setelah dia itu berproses meniti spiritual. Aslinya dia itu ada namanya Raden Seco. Berarti di sini kalau ini namanya nama Cina. Oleh karena itu ahli sejarah Jawa mensinyalir atau tentang sejarah asal usul Sunan Kalijogo ini ada versi Arab, ada versi Cina, ada versi Jawa. Tetapi yang diungkapkan banyak versi Jawa, bahkan kita menelusuri versi Cina sama versi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun versi Jawanya, dia itu anak turun dari Ronggolawe. Ronggolawe ini masih Hindu, terus kemudian menurunkan anak, ya, ya Arya Tejo pertama, Arya Tejo kedua, Arya Tejo ketiga. Arya Tejo ketiga inilah yang namanya Bupati Wilotikto, yang menjadi bupati pertama kali di Tuban. Yang ketiga itu dia sudah masuk Islam, tapi dia di bawah kekuasaan Majapahit, dan ketika itu Brawijaya kelima tidak lain adalah Wikrawardhana. Namun Wikrawardhana kemudian diserang oleh Girindawardhana, raja dari Kediri, kemudian kalah jatuh. Maka setelah itu bangkitlah Demak Bintoro, dipimpin pertama kali oleh Raden Patah, yang akhirnya setelah Raden Patah Jaya menyerang Girindawardhana jatuh. Pada saat itu Jawa sudah mulai dikuasai oleh Islam. Itu. Nah, dari salian sumber sejarah Jawa itu ada empat. Pertama babat tanah Jawa. Itu babat itu berarti sejarah. Ya, babat itu sejarah. Bahasa Sangsekertanya babat itu sejarah. Serat itu risalah. Ya, ada serat Sunan, serat Siti Jenar, serat Sunan Kalijogo, itu berarti di sini buku tulisan. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui sejarah Indonesia itu dimulai dari ke Diwata Cengkar. Diwata Cengkar ini raja Jawa yang disinyalir kerajaannya Medang Kawulan, pusatnya di daerah antara Bluro dengan itu apa? Apa itu? Yang Cebu, ya, sana. Kemudian setelah diserang oleh Ajisaka dari India tahun 68 Masehi, maka rontoklah kekuasaan Medang Kawulan. Kemudian dipindah oleh Ajisaka ke daerah Mataram. Mataram itu mana?
Mataram mana? Klaten, Jogja, itu masuk Mataram. Nah sejak itulah maka jayalah kerajaan Hindu sampai ada tahun Saka. Kemudian anak Pina akhirnya pada tahun 10 Masehi, abad ke-10 diserang oleh Sriwijaya jatuh. Sehingga ketika itu pecahlah Kahuripan, mulai numbuh juga. Kemudian setelah Kahuripan pecah, Cenggala sama Doha, yaitu Kediri. Kemudian Kediri diserang, jatuh, kemudian muncullah kerajaan Majapahit. Dan mengalami kejayaan puncaknya pada waktu Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada, kekuasaannya sampai Kamboja. Dan memiliki kapal yang sangat hebat, sampai pelayarannya itu ke Afrika. Dan memang perkapalan pada zaman dulu itu hebat. Coba bagaimana kapalnya Cheng Ho, salah seorang panglima Laksamana Cheng Ho, Muslim dari Cina, memiliki kapal yang muat 36.000 orang.
Masih Pak.
36.000. Coba bayangkan, kapal memuat 36.000 orang. Cheng Ho yang mampir ke Surabaya sehingga mendirikan masjid, sampai hari ini masih ada masjid Cheng Ho.
Nah itu, antum bisa lihat.
Nah dari salian, setelah itu muncullah negara Islam, muncullah Demak Bintoro, apalagi dai-dai, mulai tahun 1004 Masehi, ya, di mana Sunan Maulana Malik Ibrahim datang, kemudian disusul oleh Sunan Ampel, disusul oleh Maulana Ishaq yang notabene bapaknya Sunan Giri, yang nikah dengan anaknya Raja Blambangan, ya. Kemudian diusir, lahirlah Sunan Raden Paku menurut sejarah Jawa. Nah, hadirin sekalian, setelah itu muncullah wali-wali lokal. Wali tahapan pertama dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Anggotanya kurang lebih 9, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tolong anak ingin dudukkan, wali itu bukan manusia sakti. Wali itu artinya adalah petugas. Makanya petugas yang dikirim, yang diangkat oleh Umar bin Khattab atau Abu Bakar untuk menjadi gubernur disebut wali. Makanya Abu Musa al-Ashari waliyul Basrah, berarti petugas yang dikirim untuk ngurusin Basrah. Dan alhamdulillah Pak, kita masih punya deteksi bukti. Contohnya wali kota. Apakah wali kota itu manusia sakti? Bukan. Wali kota, wali artinya petugas kota yang diutus oleh gubernur untuk membantu membenahi kota itu. Bukan manusia sakti di Solo. Wali kota Solo sakti? Enggak. Dan yang pertama kali menggulirkan kesaktian Wali Songo itu disinyalir adalah murid-muridnya Panji Notoroto. Yang paling menonjol adalah Sosrowijoyo dan juga Wiknyo Hadi. Dialah orang-orang yang menulis sejarah Wali Songo yang penuh banyak bumbunya. Dan sebetulnya tidak ada wali itu Songo, karena wali itu jumlahnya bukan hanya 9. Cuma mereka menyadap, mengadopsi cerita wayang. Karena di wayang itu ada istilah pancer, pancer 9. Wali juga harusnya ada 9. Utara, selatan, barat, timur, pojoknya 4, berapa jumlahnya? 8, tambah 1 tengah, 9. Makanya anaknya Sunan Giri menulis kitab judulnya Wali Sana, bukan Wali Songo. Wali Sana adalah orang-orang mulia. Sana, sana. Dengan demikian, wali yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang keduanya Maulana Sunan Ampel. Terus kemudian Maulana Sunan Jumadil Kubro, Maulana Ishaq, Maulana Israil, Maulana Alauddin, Maulana Jamaluddin, Maulana Subakil, Maulana Israil. 9. Ini tahapan pertama. Dan hampir orang-orang sejarah Jawa tidak ada yang nulis 9 orang ini kecuali hanya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada apa? Karena membawa Islam Arab.
Nah, yang kedua, karena sudah meninggal Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka tim 9, kalau memang kita katakan petugas 9 ini dipimpin oleh Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel tua, dia jadi anggota, tidak jadi ketua, maka tahapan ketiga dipimpin oleh Sunan Giri. Sunan Giri lah yang paling lama, bahkan dia dijuluki Mufti Jawa karena alimnya.
Makanya Pak, kenapa mistik paling banyak itu mengitarin Sunan Giri? Karena ini orang hebat ilmunya sebetulnya. Coba bagaimana keris kolom munyeng. Ya? Jadi ceritanya, pesantren Sunan Giri mungkin umpamanya kayak begini, di Giri Kedaton. Diserang kerajaan Majapahit, jumlahnya ribuan. Otomatis malam-malam santrinya pada tidur. Sehingga Sunan Giri gak mungkin membangunkan santrinya dan juga ngelawan, gak punya senjata. Akhirnya dia sedang nulis kitab, maka kolam itu dilempar, akhirnya berubah jadi keris, nyerang kerajaan itu, pasukan semua tuk-tuk-tuk mati kabeh, warnanya mati semua. Maka sejak itu ada keris namanya kolam munyeng, kalam munyeng, artinya apa? Muter-muter itu. Dan anehnya Pak, diyakini keris ini masih ada, disimpan di Tuban. Dan pada waktu dekret presiden kemarin, setelah itu reformasi, keris itu dikeluarkan untuk membela presiden tersebut. Tapi ternyata gak ampuh juga, jinnya tidur kali. Oke, kita lanjut. Nah, ini salian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Raden Seco, anaknya seorang bupati Wilwa, ada yang mengatakan Wilotikto, bupati pertama Tuban, anak turunnya Ronggolawe, dan kuburannya juga dua-duanya dipelihara orang Tuban sampai hari ini. Anehnya Ronggolawe juga ramai diziarahi orang, padahal Buddha, Hindu. Nah, dari kalian, dia adalah anak yang sangat cerdik cerdas. Namun dari kalian, di sini ada cerita aneh. Ya, sebetulnya sejak awal Sunan Kalijogo ini sudah Islam. Buktinya bapaknya Islam kok. Dan ngaji. Disinyalir yang pertama kali ngajari ngaji itu adalah Sunan Bonang. Tapi menurut pendapat yang sahih, karena pesantren yang pertama kali ada adalah di Ampel, pimpinan Sunan Bonang, Sunan Ampel alias Syarif Hidayatullah, Raden Rahmat. Di sanalah dia dipesantrenkan oleh bapaknya. Kemudian akhirnya kenal dengan Sunan Bonang, karena Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel. Anak Sunan Ampel itu punya anak yang jadi wali dua, Sunan Derajat sama Sunan Bonang. Kemudian punya menantu hebat, yaitu Sunan Giri sama Sunan Kalijogo, karena dinikahkan dengan anaknya. Dan Sunan Ampel disinyalir juga menikah dengan bibinya, yaitu adik bapaknya. Sehingga di sini masih ada persaudaraan. Sehingga dari kalian sungguh sangat tidak masuk akal, katanya pertemuannya Sunan Bonang dengan Sunan itu, Sunan Kalijogo. Ceritanya kan begini. Setelah Sunan Kalijogo melihat kerajaan dan terutama kadipaten menarik pajak upeti itu terlalu berlebihan, sehingga jiwanya tidak terima. Akhirnya dia itu sering nyolong barang di kadipaten untuk disedekahkan fakir miskin. Kemudian setelah itu ketahuan, ditangkap. Ternyata dia tidak tobat, malah bikin malu orang tuanya. Dengar ceritanya, Sunan Kalijogo ngerampok sana, ngerampok sini, dan memperkosa gadis. Ternyata yang diperkosa, yang memperkosa bukan Sunan Kalijogo, karena Brandal Lokojoyo itu ditiru, dipalsu oleh Brandal yang namanya Sumo. Nah, Brandal itulah yang menjelma, yang menyulap dirinya seperti Sunan Kalijogo, di mana dia kalau ngerampok pakai udeng, pakai apa, penutup, dan pakai item-item kayak saya. Tapi gak ada udengnya, ditutup. Sehingga
Berandal semua ini ceritanya merampok, memperkosa orang. Setelah itu lari. Nah, Sunan Kalijogo pada saat itu tahu ada perampokan, dia sholat isya, datanglah ke sana. Ternyata berandalnya sudah pergi. Dan dia pakai udeng tersebut, maka ternyata diketahui, dipegang sama perempuan tersebut, inilah yang memperkosa saya. Hadirin sekalian, ini cerita tidak masuk akal. Moso iyo ada orang memperkosa udengan, sehingga perempuan itu enggak tahu membedakan wajahnya semua sama siapa? Brandel Kocoyo yang sudah notabene adalah Sunan Kalijogo. Ini enggak masuk akal. Dengan demikian cerita ini tidak pernah ada. Baik. Hadirin sekalian, nah, setelah dia terbukti dibawa ke kadipaten, perempuan yang jadi saksi dan orang kampung, maka diputuskan sementara Sunan Kalijogo memperkosa gadis. Akhirnya bapaknya malu, maka Sunan Kalijogo diusir. Dari pengusiran itu nampaknya adiknya, ya, Candrawulan tidak setuju. Namun bapaknya bersikeras, tetap ini bikin motok kelilipan, bikin rusak pamor. Udah, Sunan Kalijogo, katanya bapaknya, kamu tidak boleh pulang ke kadipaten ini sebelum kamu bisa menggetarkan dinding-dinding keraton dengan bacaan Qurannya. Anehnya pak, pada saat Sunan Kalijogo terbukti tidak melakukan itu, ternyata itu tadi berandal semua, dan dia sudah alim, anehnya membaca Quran di daerah sekitar Gresik, itu suaranya bisa dikirimkan ke keraton. Coba, padahal belum ada HP. Itu suara bisa dikirimkan. Anehnya suara itu nyampe ke kadipaten, langsung nabrak dinding-dinding itu bergetar. Ini semuanya cerita nggak masuk akal. Suara bisa dikirimin kayak Umar bin Khattab aja pak. Tapi Umar bin Khattab itu pun gak sengaja, karomah dari Allah. Dia ceramah di Madinah, ya Sariyah al-Jabala al-Jabal, wahai Sariyah, tolong tetap tunggu itu pucuk gunung, itu dengar yang ada di Syam. Itu Umar. Jadi nampaknya kesimpulan penulisan sejarah ini loh pak, orang Jawa itu ingin membuat satu kesimpulan, ini loh, wali Jawa tidak kalah hebatnya dengan wali Arab. Nah gitu. Kalau di kalangan Nabi Arab ada Nabi Ibrahim yang bisa menghidupkan apa itu angsa, ini juga bukan main-main lagi. Sunan Giri bukan hanya menghidupkan angsa yang sudah disembelih mati dikubur, berubah menjadi naga besar. Loh, apa enggak hebat? Ini. Nah, di kalian pada saat dia itu lelono, lelono itu apa? Mengembara, merampok, dan rampok hasil rampokannya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Maka pada saat itu ada seorang tua yang pakaiannya sangat putih, bawa tungkat, tungkatnya gemilau indah. Dia tidak kenal siapa itu. Ini sudah mulai lucu. Gak mungkin kalau dia seorang tua, berarti di sini sudah sangat berumur. Padahal mudanya saja sudah kenal di Ampel Dento, karena dia mesantren di Ampel Dento, dan Ampel itu ketika itu Sunan Bonang juga mesantren di situ, sama-sama jatuhnya murid. Cuma Sunan Kalijogo lebih muda daripada Bonang itu aja. Kok ini gak kenal? Anehnya setelah melihat tungkatnya itu kayaknya dilihat dari jauh itu emas, karena siang hari, musuh merampok siang hari, ini juga aneh. Rampok siang. Akhirnya diambillah itu tungkat, maka tersungkurlah Sunan Bonang. Terus kemudian nangis Sunan Bonang dilihat. Kisana, kenapa engkau menangis? Katanya dia, saya menangis bukan karena kehilangan tungkat saya. Saya menangis bukan karena kamu rampok. Saya menangis kasihan, rumput ini enggak berdosa, saya cabut karena saya tersungkur. Masa iya nangisin rumput? Aneh. Coba bayangkan mas, ini aneh. Ada perkara-perkara besar syirik enggak keurus, rumput kecabut aja nangis. aneh bin ajaib. Ya, akhirnya setelah itu, wahai anak muda, perbuatan kamu itu enggak benar. Walaupun untuk sedekah fakir miskin, tapi caranya salah. Kalau pengin kamu, nih lihat kolang-kaling, karena memang di Tuban itu banyak kolang-kaling. Tunjuk langsung berubah menjadi emas kabeh. Cling gitu. Coba Bas bayangkan, film horor masih kalah. Langsung. Maka pada saat itu terbelalak mata Sunan Kalijogo. Wah, ini kekayaan yang saya cari untuk sumbang fakir miskin. Ini Pak yang bikin orang korupsi kenceng cerita-cerita begini. Nyolong untuk sedekah. Kalau begitu, wah enggak ada masalah gue korupsi nanti 10%-nya untuk tahlilan masuk surga. Ya itu enak. 10%-nya untuk bangun masjid. 10%-nya untuk apa? Bayar orang sholat. Udah, korupsi aja 5 miliar. Ya. Kasih 10% untuk sedekah macam-macam, apalagi cari kampung yang ini. Kasih aja berkat gede, karena aja berkat samber-samber kagak kuat ngangkat. Kemudian kasih satu orang 50-50, udah beres. Doain surga ya Pak ya. Tenang Pak, beres, surganya dijamin paling tinggi. Nah kan gitu. Oh jangankan gitu, orang yang tukang doa di kuburan itu, Bapak mau surga nomor berapa? Itu nawarin kok. Itu. Akhirnya ada tukang doa, Rabbana itu gak tahu apa yang dibaca, yang penting Arab, ternyata berjanji dibaca. Gak nyambung wong sholawatan jarobi bil mustafa balik makau sadayana, kan gitu kan. Balik makau sadayana. Nah itu bahkan sampai kalau bulan-bulan baik seperti Ramadan, menurut mereka itu sampai perang diskon untuk baca Quran. Al-Baqarah diskon 20%, Yasin 30%, karena udah lancar. Itu Pak, tolong Pak bacain Ar-Rahman. Wah Pak, kalau ini kagak ada diskon, baru kemarin gue ngapalin Pak. Gitu kan gitu. Ini masih jreng. Lo coba bayangkan Mas, Quran dijual belikan. Nah kita lanjut. Setelah itu dia kagum terhadap orang ini. Ini orang pasti sakti. Ini orang ilmunya pasti ngeduk langit, sundul langit. Akhirnya dikejarlah, ternyata enggak kena. Orang itu tiba-tiba hilang setelah dia ngerangkul pohon ambil itu kolang-kaling. Orang ini kemana? Pergi. Dikejar, tapi masih kelihatan. Tapi enggak pernah kena. Sampai pinggirlah sungai. Tapi sebetulnya sungai mana ini belum terdeteksi. Ya kan? Setelah itu, wahai Kisana, ikhlaskan saya untuk bisa menjadi murid Kisana. Nama Kisana sebetulnya siapa? Enggak perlu tahu. Saya bisa enggak jadi murid? Kalau kamu ingin murid, jadi murid saya. Tunggu, ini tongkat saya tancepin, saya sampai balik. Akhirnya Sunan Bonang yang orang tua tersebut jalan nyebrang sungai enggak pakai jembatan. Indik. Masya Allah, lancar. Anehnya enggak basah. Subhanallah. Makanya betul kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ada orang bisa terbang keluar angkasa, jalan di atas air, jangan kau percaya kewaliannya sebelum kamu cocokkan terhadap Al-Quran dan Sunnah ucapan dan perbuatannya. Sahih. Setelah itu 3 tahun nungguin tungkat, sampai tungkat terbuat dari bambu itu jadi barongan, bukan barongsai. Apa barongan Pak? Pring. Akhirnya Sunan Kalijogo di tengah-tengahnya sampai lumutan untuk ngambil pringnya harus dibabat. Ini juga cerita nanti menimpa Pandanarang, ke Bupati Semarang yang sudah kurang taat terhadap Sunan Kalijogo, muridnya Sunan Kalijogo. Setelah dia datang ke sana nasihatin dengan cara mendo-mendo, apa itu? Menjelma kayak orang jualan rumput dan tukang apa mengembala sapi. Datang ke sana dimaki-maki sama Pandanarang. Ya. Kamu ini ngerusuh-ngerusuhin kadipaten. ke kadipaten jual rumput, udah rungsep bentuknya, udah orang pulang.
Katanya Sunan Kalijogo, iya ini nih, Pandanarang sudah mulai enggak beres ini.
Kedua kalinya menjelma lagi dengan bentuk yang sama, masih belum mendeteksi juga kalau itu adalah Sunan Kalijogo. Ketiganya dia menunjukkan, kagetlah Pandanarang, ternyata yang datang selama ini adalah Sunan Kalijogo. Akhirnya pada saat itu, Pandanarang, kamu sudah tidak layak untuk menjadi murid saya. Pada saat itu Pandanarang sungkem minta tetap diakui murid. Akhirnya Sunan Kalijogo minta syarat ninggalin kadipaten untuk pesantren di Jatianom. Jatianom mana? Klaten. Di sanalah dia disyaratkan untuk tidak bawa apa-apa. Istrinya ikut. Pada saat itu bawa tungkat terbuat dari bambu. Kok tungkat aja senengannya itu lah. Padahal masih kuat-kuat, ya. Bawa tungkat. Kemudian tungkatnya itu diisi emas-emasan si perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Pandanarang. Akhirnya dalam perjalanan sekitar Salatiga, maka tungkatnya itu pada saat ada rampok-rampoknya juga siang, rampoknya siang terus, ya. Anehnya istrinya itu dikejar perampok sementara Pandanarang sudah agak jauh jalannya. Copotlah tutupnya, tungkat itu, akhirnya emasnya keluar. Akhirnya perampok yang awalnya mau ngerampok orang lain ngejar istrinya Pandanarang itu karena bawa mas-masan. Dia sambil ambil mas-masan lari-lari ngejar-ngejar suaminya supaya tidak cepat-cepat jalan. Mas, tolong mas, ada orang rampok tiga saya, ada orang salah tiga saya, mau ngerampok saya. Akhirnya daerah itu disebut Salah Tiga karena ada tiga orang salah mau ngerampok istrinya Pandanarang. Salah Tiga itu ilmunya cok gali cok digali-gali cocok. Itu gitu. Itu namanya ilmu gotak gatik gaduk. Itu enggak ada asal usulnya. Akhirnya sesampainya di sana juga disuruh untuk Sunan Kalijogo bukan belajar takrib, fatul qorib, apalagi fatul muin, apalagi fatul wahab, apalagi i'anatut talibin. Itu kitab-kitab pesantren NU tradisional. Fathu-fathu aja, ya. Fatul qorib, fatul muin, fatul wahab. Nah, terakhir nikah fatul izar. Paham enggak lu? Ada. Enggak paham, udah alhamdulillah. Enggak usah senyum kalau enggak paham. Oke. Okay. Sebentar, Pak. Nah, setelah nyampe di sana, juru tapak Sunan Kalijogo pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Sunan Bonang. Lupa kalau punya murid sedang bertapa. Bertahun-tahun. Akhirnya ingat, Masya Allah. Saya itu kan punya murid namanya Pandanarang yang saya suruh tapa. Sampai hari ini belum saya tengok. Jadi apa dia? Setelah ditengok tempat pertapaannya itu sudah ilalang sampai tak detek. Wah, akhirnya menyari-nyari Pandanarang enggak ketemu, ini di mana? Akhirnya ilalang itu dibakar sama Sunan Kalijogo. Ditemukan Pandanarang dalam keadaan sujud geseng. Sejak itu disebut Sunan Geseng. Gitu. Sunan Gosong. Gitu kan gitu. Itu. Akhirnya dia di sana dijulukin Sunan Kribib, yang akhirnya sampai dia memiliki satu budaya apeman, karena disinyalir Sunan Kribib itu ketika di Pandan Ajatianom itu ada bagebluk minta supaya sembuh, dan ketika itu kelaparan maka orang dibagiin apem semuanya sambil membaca ya kowi ya kowi. Jadi kuat-kuat apemnya nolak bala. Sampai sekarang ada gerbek apem, bahkan tiap tahun pun mengadakan gerbek apem itu sampai terkumpul apemnya 40 ton apem. Coba. Dan itu buat rebutan. Itu, jangankan apem, mau kotorannya kayak selamat aja buat rebutan kan gitu. Ini apem lebih mantep lagi. Apeman namanya. Nah, itu cerita. Selanjutnya, setelah kembali, dia tobat, jadilah orang hebat. Ini dari sisi cerita sangat tidak masuk akal. Pertama, hadirin sekalian, keluarnya adiknya Condrowulan. Yang aneh ketika ketemu di apa namanya hutan Jatiwangi sama Sunan Kalijogo, setelah ketemu sesaat dia tinggalkan. Apa logis seorang perempuan mengembara di tengah hutan, sudah ketemu sama kakaknya, kakaknya masih meninggalkan juga? Enggak logis. Harusnya adiknya diajak terus. Ya kalau sekarang dimakan macan gimana? Wah, hutan gelagah Jatiwangi itu sangat apa namanya lebat. Terus kemudian yang tidak masuk akal lagi adalah ketemu Sunan Bonang gak kenal, padahal dia pesantren bersama. Maka cerita yang benar begini. Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Raden Seco. Setelah masuk pesantren Al Ampel Dento, yaitu Sunan Ampel, pesantrennya namanya Ampel Dento, nama Seco diganti oleh Sunan Ampel, namanya Raden siapa? Said. Ini nama Islam. Kemudian setelah dia itu melakukan pengembaraan, maksudnya setelah keluar dan berdakwah, maka dia menemukan berbagai macam perubahan-perubahan spiritual, termasuk melangkah kepada tasawuf, bahkan masuk ke dalam Manunggaling Kawula Gusti, bahkan menjadikan pewayangan sebagai sarana untuk dakwah, lagu-lagu, maka dia disebut dengan Sunan Kalijogo. Maksudnya jogo aliran supaya kesesatan ini tidak merambah ke negeri Jawa. Karena penulis-penulis sejarah tentang Wali Songo pro mereka, karena penulis itu ada yang pro mereka, ada yang kontra, ini yang sedikit, ada yang objektif, ini sedikit, mengamini, mengiyakan bahwa cerita pertemuan Sunan Bonang itu tidak sebenarnya hanya simbolis. Tungkat maksudnya pokok agama yang harus dipegang, kata dia. Kolang-kaling merupakan simbol orang ketergodaan dalam dakwah oleh dunia, jangan sampai. Kemudian setelah bertapa, maksudnya di sini butuh istiqomah, dan larinya Sunan Kalijogo di atas air yang tidak basah, kata mereka, walaupun dia jebur ke masyarakat Jawa yang penuh dengan budaya klenik, tetap tidak basah, tidak tercemari dengan akidah mereka. Nah, itu simbol personifikasi menurut mereka. Jadi jalannya Sunan Kalijogo dia Sunan Bonang di atas angin itu enggak sebenarnya. Maksudnya walaupun sekarang Jawa, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme berbau di dalam masyarakat, Sunan Bonang tetap bisa menjaga idealismenya, enggak basah walaupun nyambur di tengah masyarakat. Tapi kenyataannya seperti itu enggak. Nah, pertentangan antara Sunan Giri dengan Kalijogo pada saat pembangunan masjid, ini yang lucu juga. Pada waktu pembangunan masjid, semua Wali Songo, ya Wali Songo itu saya ingin ceritakan yang digembur-gemburkan orang Jawa, bukan Maulana Malik Ibrahim, bukan ini, tapi yang ditekankan 9, 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, 1 di Jawa Barat. 5 di Jawa Timur, berarti siapa? Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Yang 3 di Jawa Tengah, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria. Yang di Jawa Barat, 1 Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, yang nanti punya cucu namanya Hasanuddin, ya, yang akhirnya menjadi Raja Banten. Itu, ya. Yang kuburannya juga dikultuskan, banyak orang datang dari berbagai negara, bahkan berbagai daerah untuk minta sesuatu ke kuburan Hasanuddin. Umpamanya dari Kalimantan yang calon bupati datang, assalamualaikum Din, gue datang Din dari Kalimantan mau nyalon camat Din, tolong mintakan nama Tuhan ente Din biar kabul, nanti kalau udah kabul saya akan nyembelih kambing sekian, datang ke sana. Ini semuanya mereka lakukan. Dan Pak, terus terang, kenapa saya mungkin di antara duat yang paling sering mengupas masalah Wali Songo. Kenapa saya ingin membela mereka? Mereka ini Muslim, pengawal dakwah di Indonesia. Tapi kita sawangkan kuburannya penuh dengan syirik. Antum kalau lihat kuburannya jadi anomas, ngelus dada. Antum lihat kuburannya Sunan Kalijogo, masya Allah, kayak candi tingginya. Itu
Padahal antum tahu sendiri dalilnya bagaimana bahayanya. Jangankan bangun, ngijeng aja enggak boleh. Ya? Jangankan bangun bangunan yang begitu besar, ngijeng aja enggak boleh. Inilah apalagi penyimpangan-penyimpangan sementara ini selalu menjadi cekokan generasi kita dari turun temurun, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Makanya saya terus, dan insya Allah suatu ketika akan keluar buku yang saya kaji, kasih judul kajian kritis tentang sejarah dan ajaran. Sejarah kita luruskan, ajaran ternyata tidak seperti yang mereka klaim. Betul Pak, orang Jawa mengenal wali seperti mengenal Imam Syafi'i. Gak kenal Imam Syafi'i kecuali dua tok. Apa? Kunut sama? Apa Pak? Orang Indonesia kenalnya Imam Syafi'i kunut sama apa? Hah? Tahlilan enggak Imam Syafi'i enggak. Kunut sama apa? Terawih 21 rakaat, udah titik. Padahal ajaran Imam Syafi'i itu sendiri besarnya jauh berlipat-lipat dari yang mereka kenal. Begitu juga mereka tidak kenal wali kecuali tahlilan selamatan mitoni tok. Makanya pernah saya bahas bersikap bijak terhadap ajaran Wali Songo, dan mungkin sudah ada di YouTube antum bisa. Itu saya ambil dari bukunya Sunan Bunang ya, yang dikrupak Sirara kemudian diterjemahkan oleh Profesor Dr. Drewes yang ahli sastra Sangsekerta Jama Kejawen, bahasa Jawa yang pakai tulisan Hono Caroko itu. Karena buku itu setelah dicarikan seluruh orang Jawa enggak ada yang bisa menerjemahkan. Ternyata ketemu di Belanda. Coba lucu kan? Iya. Kemudian diterjemahkan tahun 2002 oleh Asnan Wahyudi. Dan sejak itulah kita mengetahui sebetulnya Wali Songo itu ada atau tidak, ajarannya bagaimana. Bahkan kalau kita membaca sikap Wali Songo terhadap hal-hal yang membatalkan Islam hampir mirip Nawaqidul Islam yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Subhanallah. Karena memang hampir hampir sejaman. Ya setelah itu baru ada Muhammad Rashid Ridho. Karena mereka itu berkembang antara abad ke-16 17 ya. Kemudian 18 sudah mulai ada ini kalau di Jawa Diponegoro yang turunannya Joko Tingkir ya, yang Mas Karebet itu. Kemudian di Sumatera ada Imam Bonjol ya. Imam Bonjol ini juga kalau kita kaji menarik tersendiri ya. Dan insya Allah kita akan tulis buku juga judulnya Imam Bonjol Pahlawan Fenomenal Lagi Fundamental ya. Kita lebih tonjolkan kepada ajarannya, karena selama ini penulis Imam Bonjol menonjolkan idealisme daerah, ada yang menonjolkan idealisme kepahlawanan, ada idealisme kaitannya dengan nasionalisme dan penjajahan, tapi idealisme agama belum saya temukan kecuali kitab satu ya, yang itu yang menulis adalah muridnya Imam Bonjol sendiri. Dan masya Allah Pak, perjuangan Imam Bonjol dan kehebatan beliau ini fakta, kalau ini nggak bisa diingkari, hebat beneran, nggak pakai sakti-saktian orang kaya orang Jawa itu. Bagaimana dia itu membuat benteng Bonjol itu, kemudian bertahun-tahun perang sama Belanda nggak pernah kalah, ini sejarah. Akhirnya ditangkap, dibuang ke Cianjur, kemudian ke Minahasa, ke ini akhirnya meninggal di sana. So, beri jam berapa Pak? Pokoknya ini nggak ada tanya jawab, karena sejarah nggak perlu ditanyakan. Nah ya, mau tanya apa antum? Oh, jadi kita lanjutkan. Nah, setelah dia masuk ke area dakwah, disinilah Sunan Kalijogo mengalami beberapa metafora perubahan sampai akhirnya menulis kitab Suluk Linglung. Dari sinilah Sunan Kalijogo sudah mulai kita ketahui kematangannya. Karena Sunan Kalijogo memiliki banyak tulisan, di antaranya adalah Serat Dewa Ruci sama Suluk Linglung. Kalau Dewa Ruci itu ingin menceritakan bahwa Bima yang mencari air kesaktian menemukan air hitam dijaga oleh dewa, saya lupa namanya. Terus nemu air merah, kemudian air kuning, terakhir air putih yang dijaga oleh Anoman. Di situ memberikan satu personifikasi. Maksudnya manusia itu punya sifat seperti air, namun ada air hitam yaitu nafsun ammarah, ada merah yaitu lawamah, terus kemudian nafsun safiyah yaitu kuning, kemudian yang terakhir adalah mutmainnah. Disimpulkan tadi itu dengan ketemu dewa, kemudian akhirnya tengkar semua menang, sanggup Bima itu mendapatkan jimat kalimah sodo dan air tersebut diserahkan kepada Durno. Ternyata usaha itu tidak dihargai oleh Durno, akhirnya Durno dibunuh oleh dewa. Nah, Suluk Lelong juga begitu. Suluk Lelong itu kenapa dikatakan suluk salik, orang meniti mencari linglung, karena gurunya setelah ditanya tentang konsep iman hidayah tidak bisa menjawab, linglung gurunya. Yang dimaksud suluk linglung, linglungnya ini adalah Sunan Bonang. Setelah ditanya oleh Sunan Kalijogo, guru saya Sunan Bonang, apa yang dimaksud dengan iman hidayah itu? Ternyata Sunan Bonang tidak bisa menjelaskan. Tapi Sunan Bonang memerintahkan dia untuk haji. Kamu akan menemukan yang ajaib, Pak. Hajinya enggak naik kapal, tapi renang. Coba bayangkan. Sunan Kalijogo renang dari Tuban ke Mekah. Subhanallah. Renang, tapi di tengah laut ketemu, yaitu Dewa Ruci itu. Siapa Dewa Ruci? Tidak lain adalah Nabi Khidir. Disitulah Nabi Khidir masuk ke dalam dirinya, mengajarkan ajaran-ajaran seperti Khidir kepada Nabi Musa, sehingga di situ menemukan hakikat iman hidayah. Dia mendapatkan jawaban, enggak jadi haji balik pulang, karena dia mendapatkan ilmu lebih lengkap daripada ke Mekah. Coba, kan aneh. Pada waktu pembangunan Masjid Demak itu kan ceritanya Sunan Kalijogo ingin menambah ilmu ke Sumatera, bergurulah nama gurunya Suto Baris. Suto Baris di sana mengajarkan ajaran ilmu-ilmu penting tentang masalah makrifat. Akhirnya otomatis 8 wali ini deg-degan, karena masing-masing wali itu diserahin satu tiang, 9 tiang. Tapi anehnya, Pak, sampai hari ini katanya Sunan Kalijogo semalam itu bikin tiang tatal, tiangnya sampai hari ini gak ada. Dibungkus untuk bohongi orang. Coba kalau berani buka, itu tiang beneran, bukan tatal. Dan anehnya juga sampai hari ini Masjid Demak itu tiangnya cuma 4, gak ada 9. Dan antum juga bingung bikin masjid tiang 9 itu gimana, ya tengahnya gini, gak ada. Anehnya kebohongan ini masih dirawat api oleh mereka-mereka yang mempertahankan cerita klenik di Jawa itu. Dari sisi logika, katanya Sunan Kalijogo nyari kan semua sunan itu ditugaskan ke semua arah. Sunan Kalijogo ke arah utara. Ke arah utara katanya tidak menemukan kayu jati, padahal di utara Demak itu kayu jati itu gede-gede, apalagi zaman itu. Anehnya dia akhirnya ke daerah mana, nemulah suatu bukit yang banyak jatinya, tapi okeh kete'e. Akhirnya Sunan Kalijogo, bukan ketek itu, keteknya itu ketek beringasan, belangsatan, dan ketek kereng. Ada merah, ada ini. Anehnya dari salian, ketek itu enggak nyerang Sunan Kalijogo, malah bantu nyari kayu. Coba. Bahkan bantu motong-motongi. Yang lebih lucu lagi, mendapatkan satu kayu jati yang gede sekali diangkut sama Sunan Kalijogo. Kira-kira kuat enggak, Pak? Seorang diri membopong gedenya segede itu. Nah, ini suatu cerita-cerita yang mustahil untuk dibenarkan oleh akal sehat, apalagi sejarah yang otentik. Dengan demikian, kalau kita tahu seperti ini, Sunan Kalijogo adalah manusia biasa. Cerita itu semuanya isapan jempol, tidak ada kenyataannya. Dan itu diamini oleh orang-orang yang pro, tinggal sekarang ajarannya. Ikhwan, Sunan Kalijogo memang kita akui seorang sunan yang mengikuti abangan atau Islam sinkritis. Apa itu Islam sinkritis? Sinkritisme adalah perpaduan antara Arab dengan Jawa, Islam dengan budaya Jawa dioplos. Makanya dia melakukan pendekatan lewat budaya wayang. Bahkan cerita wayang yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo itu sudah sangat berubah dari aslinya Mahabharata sama Ramayana. Apalagi ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong, itu enggak ada di dalam cerita Mahabharata. Punakawan 4 itu enggak ada. Bagong dari kalimat Bagyun, yaitu melampaui batas. Untuk supaya hilang maka butuh Semar. Makanya Semar itu paling betah semedi dari kalimat Samir, sing-singkan lengan baju, Samaroyu Samiru, bahasa Arab. Untuk supaya bagus maka butuh tindakan berikutnya, itu Patruk, tinggalkan. Maka disimpulkan Petruk, Patruk, tinggalkan. Untuk meninggalkan itu butuh perubahan yang sangat nyata, maka dibutuhkan Goyir, Gareng. Itu orang Jawa ngomong Goyir susah, Gareng, Petruk, Bagong, Semar. Itu. Dan ini termasuk juga ilmu kodak gade gado, cok gali cok, digali gali kok cocok. Nah itu sama katanya orang Jawa begitu. Nah, dia itu punya prinsip ajaran 5. Rela, orang itu hidup harus ikhlas. Nrimo, harus nrimaning pandum. Sabar, temen. Nah itu temen, tenang, harus serius. Ini mulia. Apalagi yang apa namanya, lagu-lagunya dia banyak. Di antaranya adalah ada Bandang Kulo, yaitu kemudian dia juga punya petuah Kitung Rumakso Ing Wengi. Itu mantra yang paling disukai orang Kejawen, karena mantra itu dia kini memiliki kesaktian yang sangat dahsyat. Rumakso berarti di sini Joko, Ing Wengi pada waktu apa namanya, bengi. Bengi itu apa? Malam. Karena di situ mantra-mantra itu nolak santet, demit, jin prayangan, macam-macam dengan mantra betuah itu. Itu panjang sekali, enggak hafal. Dan lagu yang paling populer dilakukan oleh orang Indonesia yaitu Lir Ilir. Lir Ilir tanduri wusumilir, tak icuruyuruyu. Maksudnya Islam ini sudah mulai merebak ke seluruh Jawa. Memang kenyataan begitu. Sehingga dari sekalian, dari sisi efektivitas dakwahnya Sunan Kalijogo memang efektif mempercepat penyebaran Islam di Indonesia. Namun dari sisi normatifnya kita juga kesulitan dengan usaha-usaha Sunan Kalijogo tersebut untuk memurnikan Islam. Bahkan sulit, bahkan ditentang oleh orang, karena orang sudah meyakini itulah yang terbaik. Maka kalau seandainya dakwah itu terus mengikuti caranya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, yang notabene sangat menekankan kemurnian Islam dan anti bid'ahnya, insya Allah di Indonesia tidak seperti sekarang ini, terutama Jawa. Namun memang negara agama manapun yang didukung oleh pemerintahan maka itulah yang kuat. Kenapa? Karena setelah Sunan Kalijogo sukses mengangkat Joko Tingkir alias Hadiwijoyo untuk menjadi penggantinya Trenggono, maka sejak itulah agama yang dipakai adalah agama Sufi. Bahkan terang-terangan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir memaklumkan agama resmi Kerajaan Pajang adalah Manunggaling Kawula Gusti. Ya, terus kemudian turun temurun sampai Diponegoro. Namun Diponegoro tidak mau menjadi raja, bahkan memilih untuk apa namanya melawan penjajah dan bahkan juga melawan Kerajaan Mataram, karena dia lebih pro kepada penjajah dan pecah. Dan semua memiliki satu titel yang hebat, yaitu Mas Ngabeing Loring Pasar Senopati Ingalugo Sayyidin Panetek Panotogomo. Itu titelnya Raja Mataram yang pecah jadi 4 itu. Kartosuro, terus Mangkunegoro, terus mana? Ya, Pakualam, sampai ini. Cuman orang Jawa sekarang nambah 5, yaitu Nyiroro Kidul. Itu kerajaannya di lautan. Itu. Ini. Nah, hadirin sekalian,
bocah angon penek no blimbingi kunyu yo peneken kanggo tombo dodo tiro, yaitu pakaian. Ya, yeah. Dodo tiro kumilir bedah ing pinggir. Dondo mono rumakono kanggo nyembah mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, maksudnya mumpung banyak kesempatan. Ya, dengan demikian kita itu termotivasi. Memang kita akui bahwa memiliki seperti tombo ati iku limo itu sebetulnya bukan ngarang. Setelah saya membaca kitab Adab Hamalatil Quran, ternyata tombuati kulimo da'ul qalbi khamsatun, itu ucapan Ibrahim Al-Khawas, dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab mukaddimahnya Adab Hamalatil Quran. Itu baca ada itu, dikubahlah oleh Sunan Bonang menjadi tombuati ikulimo, dikubah oleh Sunan Bonang modern jadi duit. Nah itu jadi duit, jadi ringtone kan ini juga itu ya. Bahkan dengan kaset-kasetnya lir-ilir sudah berapa omsetnya ya. Toto tiro kumilir bedah ing pinggir, tondo mono rumah tono kanggo sembah mangko sore, podo mumpung padang remulane, mumpung jembar kalangane. Cukup nasib Jawa ya. Ini saya kira cukup itu. Saya juga capek ya. Antum bisa baca sendiri. Dan untuk kisah-kisah yang saya hadirkan sambil kita kritikin hal-hal yang mistik, mudah-mudahan kita sebagai muslim bisa bersikap bijak bahwa Sunan Kalijogo adalah manusia biasa yang tidak jauh seperti kita. Sehebat sekaliber Imam Syafi'i aja tidak punya kehebatan bisa jalan di atas air. Sehebat Imam Abu Hanifah, Imam Malik saja tidak bisa melimpar jubah yang kecepatannya seperti pesawat ulang-alik. Dengan demikian mereka kita putuskan adalah da'i-da'i, petugas yang awalnya dikirim oleh kerajaan Turki untuk membantu Jawa yang ancur-ancuran pasca perang Paregreg, yaitu perang persaudaraan, perang saudara di Mojopahit. Terus kemudian muncul Demak Bintoro, kemudian wali-wali ini sampai mampu mendidik anak-anak buahnya sehingga muncul wali-wali lokal seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan termasuk juga Sunan Kalijogo. Namun sudah menjadi nasib di Indonesia ini selalu agama itu terbelah menjadi dua. Kelompok Muti'ah, Putih'ah, Mutih yaitu putih, ajaran murni, dengan kelompok Abangan yaitu merah. Antum lihat aja sejarah SDI kan Pak. SDI pecah, berubah menjadi SI, kemudian SI putih sama SI merah. SI putih akhirnya menjelma menjadi Masumi, SI merah akhirnya menjadi PKI. Gitu. Dan setelah kemerdekaan, ketika itu Jepang menyerahkan kepada empat tokoh. Yang pertama Soekarno-Hatta diserahin urusan masalah politik kenegaraan. Ki Hajar Dewantara diserai pendidikan. Ki Haji Mansur diserai urusan masalah apa? Agama. Tapi akhirnya di perjalanan pecah. Ada Muhammadiyah, ada NU. Bahkan ada sekalian Al-Irsad sendiri atau orang Arab sendiri di sini juga pecah. Ada kelompok Al-Irsad, ada kelompok Habaib. Itu kayaknya menjadi watak dakwah kita. Makanya kita harus tetap istiqomah, meluruskan terus dan komitmen terhadap ajaran murni.
Karena memang kita dalam satu sisi usaha Wali Songo dengan pendekatan-pendekatan kultural itu efektif, banyak orang-orang Jawa, Hindu yang masuk Islam, tapi meninggalkan berbagai macam masalah, terutama kesulitan kita untuk memilah antara tradisi dengan ajaran. Contoh aja pendekatan mereka mohlimo menjadi molimo, bagus. Supaya orang-orang Jawa yang Hindu dekat dengan masjid, musola, bukan dinamai masjid tetapi langgar, supaya dekat dengan telinga orang Hindu, sanggar. Sehingga sunan-sunan itu menyebarkan, orang-orang saudaraku sekalian, sholat itu, sembahyang itu tidak hanya di sanggar, boleh juga dilanggar. Benar kok? Iya, boleh. Jadi bukan hanya sembahyang itu perlunya di sanggar, boleh juga dilanggar. Boleh enggak Pak sholat dilanggar? Boleh. Maksudnya di masjid. Sehingga di sini ada keakraban telinga. Contoh aja, kalau di istilah pedepokan, orang Hindu Buddha punya istilah cantrik, yaitu orang yang sudah calon jadi ustadz, maka di pesantren dikasih santri. Cantrik, santri. Itu. Santri pondok ukhuwah. Pondok dari kalimat pedepokan, enggak jauh-jauh juga. Kalau ada orang terhiran-hiran itu biasanya menyebut, "Oh Allah, ngono to Mas." Itu maksudnya ya Allah, supaya akrab dengan kalimat. Cuma sampai hari ini enggak ada yang lurusin, tetap aja walah. Itu. Enggak berubah. Pendekatan-pendekatan yang tidak tuntas sehingga menimbulkan masalah. Inilah garapan kita, meluruskan peninggalan Wali Songo yang awalnya hanya untuk pendekatan, ternyata sekarang garapan yang sangat sulit. Contoh, daripada melihat orang-orang mati dulu lek-lekan sambil main judi minum, diganti baca zikir pendek-pendek, diajari zikir pendek-pendek supaya nanti kalau sudah istiqomah Islam buat modal sholat. Dan dikirin subhanallah, alhamdulillah, kajadar ya hayyuku ya qayyum. Ini orang Jawa dengernya ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Loh kok ya kayuku ya kayumu tau mbah? Loh dengernya dari mbah wali begitu. Sehingga ada dikir ya kayuku ya kayumu. Lah kayu kita mana? Maksudnya ternyata diusut-usut ya hayu ya qayyum, cuman lidah ini susah orang Jawa, ya kayuku ya kayumu. Itu terus kemudian pendekatan-pendekatan lewat wayang-wayang itu dirubah cakil, cah metakil, togut dari togok, tohut, nah kan gitu. Ini supaya ada semacam nuansa orang-orang yang cinta seni, cinta wayang ini masuk Islam. Awalnya itu, tetapi akhirnya sekarang, apakah ada dalang yang komitmen itu? Bahkan dia tetap dalang aja sampai hari ini, jarang kita dapatkan orang masuk Islam pelan-pelan kayak ini. Akhirnya sekarang malah repot, kalau enggak tahlilan diancam sama Pak RT di kampung. Padahal Mbah Wali itu hanya daripada orang ini main judi minum-minum, kita kumpulin, apalagi dikasih makan, diajari doa, malah dijadiin praktek ibadah. Kalau enggak melakukan itu diancem. Nah itu loh. Ini permasalahannya. Dengan demikian, kalau kita bisa mengandainya, kalau seandainya perjuangan dakwah ini tetap mengikuti alur yang dibangun oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, insya Allah tidak seperti sekarang Jawa. Cuman karena itulah qadarullah, dan ini menjadi hikmah buat kita untuk terus berdakwah dan istiqomah, dan kita tidak harus patah arang untuk terus menjelaskan tentang masalah Islam murni dan memilah antara budaya dengan ajaran, tradisi dengan ajaran itu mana, menjelaskan ke masyarakat supaya mereka bisa kembali kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kira. Dan kayaknya enggak perlu tanya jawab. Ya, karena enggak ada yang ditanya, jadi enggak perlu dijawab.
Dia kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panjenengan nembe midhangetaken sangang dosa sekawan koma sekawan FM Radio Suara Quran.